sober.
დილომშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დილით 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ეთერის მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს მულს ნახავთ და შეგიძლიათ დააჭიროთ სარეკლამო ჭრის გარეშე უსმინოთ ჩვენს საუბარს. დღეს არის პარასკევი, რაც ნიშნავს იმას, რომ რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს განათლებაზე და ამ გადაცემას ვუძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, განათლების კოალიციის დირექტორ გოტა ჭანტურიასთან ერთად. დღევანდელ ჩვენს საუბარში გამოვეხმაურებით განათლების მინისტრის გუშინდელ გამოსვლას პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, სადაც მან ანგარიში წარუდგინა პარლამენტს და ხანგრძლივი გამოსვლა ჰქონდა, იყო შეკითხვებისა და პასუხების ნაწილიც. გამოსვლა საკუთრივ გაგრძელდა საათზე მეტხანს და განათლების მინისტრი შეეხო განათლების პრაქტიკულად ყველა საფეხურს, წარმოადგინა თავისი საკუთარი, ასე ვთქვათ, ხედვა იმისა, თუ რა მდგომარეობა, ილაპარაკა გეგმებზე, ილაპარაკა მიმდინარე პროცესებზე, რაც განათლების სფეროს უკავშირდება. და ცხადია, გასაკვირი არ არის ის, რომ იყო ამ გამოსვლაში დიდი ნაწილი, ასე ვთქვათ, იგრძნობოდა წინასაარჩევნო, ასე ვთქვათ, განწყობისა და იმისა, რომ სწორედ წინასაარჩევნო დარჩენების კონტექსტში მიმართავდა ის მათ შორის მოსახლეობას. და შევეხებით ჩვენ ამ გამოსვლის არაერთ ნაწილსა და მონაკვეთს, სულ ცოტა ხანში შემომიერთდება ჩემი თანაწამყვანიც. მანამდე კი, რაც შეეხება საკუთრივ თემებს, რომლებსაც ის შეეხო, განათლების მინისტრი გიორგი ამილახვარი გულაპარაკია არაერთ მათგანზე, უმრავლესობაზე ჩვენს ეთერებში სხვადასხვა სტუმართან ერთად. და ერთ-ერთი საკითხი, რასაც განათლების მინისტრმა გაუსვა ხაზი, ეს განათლების სისტემის ბიუჯეტის ზრდა იყო. მან განაცხადა, რომ 2.5 მილიარდ ლარს მიაღწია 2024 წელს განათლების სისტემის დაფინანსებამ. ასევე ილაპარაკა და უდიდესი ნაწილი მისი გამოსვლისა, ისევე როგორც სხვათა შორის ჩვენი ეთერებისა, დაეთმო სასკოლო განათლების ნაწილს. იყო ლაპარაკი ასევე სასკოლო კვების საკითხზე, რომლის უფრო დაზუსტებულ გეგმასაც, როგორც მან აღნიშნა ერთ ორთვეში, წარმოადგენს განათლების სამინისტრო. და ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც ის შეეხო სხვა საკითხებს შორის, იყო საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობა, განსაკუთრებით უმაღლესი განათლების ნაწილში. და ცოტათი მოგვიანებით შემოგთავაზებთ კიდეც ნაწყვეტს მისი გამოსვლიდან. თუმცა კიდევ ერთ მონაკვეთზე მინდა გამამახვილოთ თქვენი ყურადღება, რომელიც შეეხება განათლების სისტემის პოლიტიზების თემას. განათლების მინისტრის გამოსვლაში, ისევე როგორც არაერთი სხვა მინისტრის იქნება თუ ქართული ოცნების წარმომადგენლებისა, იყო რამდენჯერმე შედარება და ნახსენები უწინდელი მთავრობის ხელისუფლების დროს არსებული მდგომარეობა, იყო არაერთი შედარება ამ კუთხით. და მათ შორის პოლიტიზების ნაწილში დილომშვიდობისა, გოტა, მოგესალმები. და მინდა სწორედ ამ მონაკვეთით დავიწყოთ, განათლების მინისტრის გამოსვლიდან, სადაც ის ლაპარაკობს იმაზე, თუ როგორ ხედავს ამ პოლიტიზების საკითხს დღეს, რომ ეს არა ფაქტობრივი პრობლემა, არამედ აღქმის საკითხია. თუ შეიძლება, თუ არის შესაძლებლობა, ეს მონაკვეთი რომ გავუშვათ.
რაზეწოლები ხდებოდა უნივერსიტეტებზე, სკოლებზე და სკოლის მასწავლებლებზე, დღემდე ვერ გამოდიან იმ ბურუსიდან და გონიათ რომ ჩვენც ასე ვმართავთ ამ ყველაფერს. და მე რო რა ვიცი ერთ-ერთი ტელეარხი არ ვიცი აქ არის თუ არა ახლა წარმოდგენილი, არაფრიდან გამოწვეულ სიუჟეტებს აკეთებდა რომ მინისტრო ეხლა გაუშვებენ, განთავისუფლებენ თანამდებობიდან, იმიტომ რომ სტუდენტების ნაკადები ვერ მართავდა. არ ვიცი ახლა მაგას წარმოუდგენიათ მე, ანუ განათლების მინისტრი გონიათ რომ სტუდენტების ნაკადების მართველიც უნდა იყოს. რატო გონიათ? იმიტომ გონიათ რომ თვითონ აკეთებდნენ ამ ყველაფერს და გონიათ რომ ჩვენც ამ მეთოდებით მუშაობთ. სკოლის დირექტორებს რაც შეეხება, რა ამბები არ, რა ვიცი, სუამით იყვნენ დღენიადაკ დაკავებული წინა კონკურსების დროს, მაგრამ ვერც ერთი წარმოიდგინეთ რომ 120 სკოლაში წარმოადგენენ დირექტორების კანდიდატი, არც ერთი დისკრეცია არ გამომიყენებია, ყველა სამრავალსაბჭომ თვითონ აირჩია. აი ზოგადად რაღაცას აპროტესტებდნენ, მაგრამ ერთ კანდიდატზე ვერ თქვეს რომ ან არაკვალიფიციური წარადგინეს, ან პოლიტიკურად ანგაჟირებული, ან ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს ახლა ის მეთოდები იყო და აღარ მიყვარს უკვე ამ წარსულზე ლაპარაკი, რომლისგანაც ჩვენი სისტემა 12 წელია უკვე გამოვიდა.
თუ ნებას მომცემ, გოტა, მინდა რომ ამით დავიწყოთ სწორედ. ჩვენ არაერთი ეთერი მივუძღვენით დირექტორების შერჩევა კონკურსის და ასე ვთქვათ დანიშნვის ამ პროცესს გვილაპარაკი ამ ეთერებში და აი ესე კატეგორიულად სრულიად დარწმუნებით განაცხადა მინისტრმა.
ხო, ჩემთვის პრინციპი უცნაური ნამდვილად არ იყო ზოგადად მისი გამოსვლა განათლების სისტემაში, როდესაც ამდენი პრობლემა გვაქვს და უკლებლივ ყველა აღიარებს ამ პრობლემებს, ის კი არა პრემიერ-მინისტრიც კი აღიარებს ამ პრობლემებს. გახსოვთ თქვენ ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროს, როდესაც მან ასევე თქვა, რომ ჟურნალისტმა ნინო ჟიზილაშვილმა დაუსვა შეკითხვა, რომ 12 წელი თქვენ ხელისუფლებაში ხართ და რატო არის ეს შედეგებში, ნუ IQ იყო მაშინ ეს შედეგებში ესეთი ჩამორჩენაო და მან თქვა არ უარყო პრობლემა, მან თქვა რომ თქვა იმიტომ რომ თქვა თქვენ ხართ უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, მაგრამ პრობლემას არავინ არ უარყოფს, არც მშობლები, არც მასწავლებლები, არც თქვა სპეციალისტები, ასე შემდეგ. და აი ამ ფონზე, როდესაც ეს პრობლემა თან ესე ცალსახა არის, ხო, აი მაგალითად ინფრასტრუქტურის პრობლემები არის, ნუ ძალიან ცალსახა, ხო, აი პოლიტიზებაზე აუცილებლად ვიტყვი და თქვა ეს შეიძლება ვიღაცას მოაჩვენო, რომ ეს არ არის პრობლემა, მაგრამ სხვა პრობლემები ხო ცალსახა, ხო, აი შედეგები თქვა საერთაშორისო so შეფასებებში შედეგები ყოველ, ესე იგი, რამდენიმე წელიწადში ერთხელ ხედავთ, რომ არანაირი გაუმჯობესება არ არის და მაგალითად მინისტრის მოადგილემ წინა შემთხვევაში თქვა, რომ ეს არ არის, რა ქვია, გაუმჯობესება არ არის, მაგრამ არც გაუარესებაა. ანუ ჩვენ ვართ უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში და მინისტრის მოადგილემ თქვა, რომ იმის იქით რომ აღარ არის, ასე ვთქვა, იმის იქით აღარ წავსულ ვართ. ანუ ხო და აი ამ მდგომარეობაში ასეთი, ესე ვთქვათ, ბედნიერი თუ რაღაცა თვითკმაყოფილი წარადგენდეს მინისტრი თავის გამოსვლას და ამაყობდეს რაღაცა შედეგებით იმის ნაცვლად, რომ ვთქვათ, იქ ერთი ორჯერ გაახსენა, რომ მე არ გაურბივარ პრობლემებს, მაგრამ ნუ თვითონ ესე აი მისი გამოსვლა, ასე ვთქვათ, თუნდაც მისი რაღაცა ჟესტიკულაცია, ესთეტიკა, ხო, ანუ აი ესე თვითკმაყოფილი მე არ მინახავს არაფერი, რომ და ამ დროს ვიცით თქვათ სისტემაში როგორი პრობლემები არის. ესეც თქვათ აი პოლიტიზებაზე როგორც საუბრობ და ესეც როგორც ჩანს არის თვითონ ქართული ოცნების რაღაცა ახალი ხერხი. შეგახსენებთ მე მაგალითად თქვათ სხვა ესე ვთქვათ ქართული ოცნების ხელმძღვანელობით მაგალითად კახკალაძე ლაპარაკობდა, რომ თქვენ ვერ ნახავთ ვერც ერთ შემთხვევას, სადაც თქვათ რაღაცა ადამიანებზე იძალადეს, თქვენ ვერ ნახავთ ვერც ერთ შემთხვევას, როდესაც თქვათ ვერ დაგვისახელებთ ვერც ერთ მაგალითს ან ვერც ერთ არგუმენტს რუსული კანონის საწინააღმდეგოდ. და ესეც როგორც ჩანს არის ერთ-ერთი ხერხი, რომელსაც ეს მინისტრიც მიმართავს, რომ აი ვერ დამისახელებენ ვერც ერთ შემთხვევას, როდესაც და თუ არ მეშლება გუშინვე გააპროტესტა ორმა ადამიანმა, ეს მაია კალაძემ და დავით ფერაძემ, თუ არ მეშლება გუშინვე გააპროტესტეს იგივე ეს დირექტორების კანდიდატად წარდგენის პროცესი და ზოგადად თქვათ რა პროცესი უძღოდა ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია ხო და რამდენი დარღვევა იყო რამდენად გამჭვირვალე იყო თვითონ პროცესი დახურული არავინ არ მონაწილეობდა გარდა თვითონ განათლების სამინისტროსა და სხვათა შორის ახსენა კიდევაც მინისტრმა თავის გამოსვლაში რომ ისინი თანამშრომლობენ პროფკავშირთან პროფკავშირიც როგორც ჩანს კი არა და ნუ ცხადია სახეზეა რომ აქტიურად თანამშრომლობს განათლების სამინისტროსთან და ამ პოლიტიკის მავნებლური პოლიტიკის ჩემი აზრით გამზიარებელიც არის ფაქტი არის კონკრეტულ რა ქვია ფაქტებს და კონკრეტულ შემთხვევებს რაც შეეხება ცხადია უამრავი არის ახლა შეგვიძლია სახელებიც დავასახელოთ გადაცემაშიც ყოფილან და თვითონაც აჟღერებენ რომ აქ ასე ვთქვათ მხოლოდ იმაზე არ არის ვინ დაინიშნა აქ საუბარია ვინ არ დაინიშნა ხო ასევე ხო იყვნენ კანდიდატები რომლებიც დაიბლოკნენ და დაიბლოკნენ პარტიული, ასე ვთქვათ, ლოიალობის ნიშნით. ანუ ისინი არ იყვნენ პარტიისადმი ლოიალურები და ამ მიზნით დაიბლოკნენ და შესაბამისად ამაზე აქ საუბარი და არა იმაზე რომ თქვათ რაღაცა ჯგუფი დანიშნეს. კი, რა თქმა უნდა, რაღაცა რაოდენობა ადამიანების თუნდაც ეს იყოს 800 დანიშნეს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს 2000 სკოლა, ხო? და უამრავი შემთხვევა იყო, როდესაც არ დაინიშნა. გარდა ამისა, არ არის აუცილებელი, რომ თქვათ, ეს იყოს რაოდენობრივად ძალიან დიდი ისა, ხო, ჯგუფი, ხო? აი მაგალითად 2000-ივე სკოლაში ხდებოდეს, ხო? წერტილოვნად თქვათ, რამდენიმე ადამიანზე ამის განხორციელება უკვე არის სხვებისთვის ნიშანი, რომ თქვათ, სისტემაში მათ არ შეესვლებათ. ან მაგალითად, რამდენიმე ღირსეული კანდიდატის დაბლოკვა, ეს აპრიორი სხვებისთვის არის სიგნალი, რომ თქვათ, აი ესეთი კანდიდატებისთვის სისტემა არის დახურული და ვიღაცისთვის დემოტივაცია არის, ვიღაცას უბრალოდ არ უღირს ამ ბრძოლაში შესვლა და ასე შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ აი მაგალითად არჩევნებიდან პირველ ტურიდან მეორე ტურამდე ძირითადად ხელისუფლება რას საკეთებდა ხოლმე სკოლებში ინსპექტირებას მხოლოდ რამდენიმე სკოლაში უშვებდა. ანუ ჩვენ გვაქვს 2085 სკოლა და აი ათეულობით სკოლაში არც კი ხო აი 6-7 სკოლაში რომელიც იყო სიგნალი სხვა სკოლებისთვის რომ წინა შემთხვევაში აი წინა ხელისუფლების პერიოდში ხო უყვართ საუბარი რომელიც იყო სიგნალი სხვა სკოლებისთვის რომ ფრთხილად უნდა იყვნენ ასე ვთქვათ და დაემორჩილონ სისტემას ამიტომ ეს რაღაც მასშტაბის ისა წარმოჩენა რომ ეს უნდა იყოს რაღაც 2000-ივე სკოლაზე და ყველა დირექტორზე ასე არ არის რა თქმა უნდა ხო მაგრამ შემთხვევები არის უამრავი და მათ შორის ჩვენ სწავლობდით მაგალითად დოდო ჭოტოლიშვილის საქმე იყო რომელზეც დაადგინა სახალხო დამცველმა დარღვევა ხო მცხეთის სკოლის ერთ-ერთი სკოლის ეს დირექტორობის კანდიდატი ხო სხვებიც ხო ვინც აი ხმა მაღლაჩივიან ხო თამარ ფაჩული არის მაგალითად ხო მაია ეკალაძე თვითონ დათო ფერაძე გიორგი ჭაუჭიძე არის ანუ აი ამდენი ადამიანი უკვე მედავასახელი ხო ხო და როგორც ჩანს ნუ ამ ადამიანისთვის თქვათ ეს ჯგუფი და ეს ადამიანები არაფერს წარმოადგენენ და იმისა რომ თვითონ ის პროტესტიც მნიშვნელოვნად არაფერს წარმოადგენს და როგორც სამწუხარო არის რომ სისტემაში აი სულ ცოტა ხნის წინ შეიქმნა მაგალითად მოძრაობა განათლება საფრთხეშია პარალელურად აპროტესტებენ სტუდენტები განათლების სპეციალისტები მასწავლებლები და ამ საკითხებზე ფაქტობრივად მინისტრს არაფერი ისეთი არ უხსენებია ანუ თითქოს ეს რეალობა არ არსებობს და ისაუბრა რაღაცა ვთქვათ აი აბსტრაქტულ საკითხებზე და აი აბსტრაქტულ საკითხებსაც დაუბრუნდები ჩამოვთვლი მე ვთქვათ
რომელს თვლი აბსტრაქტულად
მაგალითად სასკოლო კვება მაგალითად სასკოლო კვებაზე რომელზეც შეგახსენებთ რომ 2020
მან აღნიშნა ეს პრობლემა ხომ ჩვენს დროს არ წარმოქმნილაო ეს საჭიროებაო და ჩვენ მუშაობთ ჩვენ დავიწყეთო
ხო, უბრალოდ ესე იგი 2012 წლიდან 12 წელი არის გასული ეს ერთი, ხო? და გარდა ამისა 2021 წელს ჯანდაცვის მინისტრი ტიკარაძე ამბობდა, რომ ჩვენ უკვე 2 წელია ვმუშაობთ და ძალიან მალე დაიწყება სასკოლო კვების პროგრამა. გარდა ამისა სხვა ისეთი კარაგანათლებაში, მაგრამ თვალსაჩინო მაგალითები, რომ თქვათ, რამდენიმე წლის წინ დაანონსეს იპოდრომის, თქვათ, აი ესე ძალიან ისე ყოხტა და
ლამაზად
პარკის მშენებლობა, რომელიც როგორ და რანაირად და ის რო არასწორად იყო ეს ჩემი აზრით ცხადია, მაგრამ დაანონსდა და აგერ ცენტრალური პარკი და ასე შემდეგ და ჩვენ ხედავთ რამდენიმე წლის შემდეგ რა მდგომარეობა არის, ხო? სულ ცოტა ხნის წინ რაღაც წვიმა წამოვიდა და რეკორდზე რა ხდებოდა, ესეც ნახეთ, ხო? ამიტომ და ესენი ერთმანეთთან კავშირში, ანუ პოლიტიკა როგორ ხორციელდება პრინციპში ქართული ეცნობის პირობებში, ესენი აი შეგვიძლია როგორც ვთქვათ მაგალითები ავიღოთ. ამიტომ ის განცხადება, რომ 1-2 თვეში, ანუ არჩევნებამდე დღეებით ადრე ისინი იტყვიან, როგორ განახორციელებენ სასკოლო კვების პროგრამას, ნუ ეს ცხადია, ვთქვათ, არ არის დამაჯერებელი, ხო? იმიტომ რომ შეეძლოთ ვთქვათ აქამდეც დაეწყოთ და გარდა ამისა ჩვენ ვთქვათ რამდენიმე წელი ამ საკითხზე ვმუშაობთ და ჩვენგან ფაქტობრივად მათ არც არაფერი მოусმენიათ და გარდა ამისა არც არავინ ყოფილა ფილა გარე თქვათ ჯგუფებიდან ჩართული ამ პროცესებში, ანუ სანდოობა სამინისტროს არ აქვს და შესაბამისად ეს როგორც თქვი, ანუ არ არის დამაჯერებელი და არ არის რეალისტური, ანუ მხოლოდ მიმართულია იმაზე, რომ რაღაცა, არ ვიცი, ვინმე თუ დაუჯერებს ამ მრჩევლების მობილიზებაზე, რომ ანალოგიურად თქვათ მასშტაბლებლებზე, მასშტაბლებლები, რომლებიც 12 წლის შემდეგ ჩვენ ხედავთ, რომ განათლებაში ყველაზე დაბალი ანაზღაურება არის, ყველაზე დაბალი და ის საუბრობს, რომ ღირსეული პედაგოგები და ასე შემდეგ და ეს ხო საქმეში უნდა გამოიხატებოდეს. ეხლა ამბობენ უკვე წლებია, რომ თქვათ, აი ეს ხელფასი გაეზრდებათ როგორ რანაირად.
საშუალოდ 500 ლარი.
საშუალოდ.
რაც ნიშნავს, რომ ვიღაცას ხო, არ ვიცი, რო ვიღაცას 100 ლარით და ვიღაცას
600-ით, კი
ბატონო. 600-ით. ხო, ეს როგორ იქნება? შეთავაზოთ ამის და ზუსტება შეეცადა ჩემი კოლეგა გუშინ, ჩემი კოლეგები გუშინ სამინისტროსთან დაზუსტებას, თქვათ, ვის შეეხება, ვის როგორ შეეხება და ასე შემდეგ. მინისტრმა განაცხადა, რომ 2024 წლის 1 ივლისიდან სრული დატვირთვის პირობებში მასშტაბლებლების ხელფასი სტატუსების მიუხედავად საშუალოდ გაიზრდება 500 ლარითო. შემდეგ თქვა, რომ უკვე ბოლოსკენ არის ყველა საკანონმდებლო და ნორმატიული პროცედურები და ასე შემდეგ. თქვენ დაუჭირეთ უკვე მხარ და ახლა დეპუტატებში მერთა და ახლა სამინისტროში მიმდინარეობს გარკვეული, ასე ვთქვათ, ნორმატიული აქტების დამუშავებაო. ამას რატომ ამბობ? იმიტომ რომ ერთ-ერთი ისეთი საკითხი, რომელსაც ყველაზე მეტ ადამიანს ხვდება ყურში და აინტერესებს, ხადია და ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი, ხო? და მან მინისტრმა განაცხადა, რომ როგორც დავპირდით ჩვენს ღირსეულ პედაგოგებს, ციტატა, საგრძნობლად ყველას ხასუსომ, ყველას, არც ერთი ადამიანი პედაგოგი სტატუსიანი, შემდეგ თქვა, ვინც ახლა ყავს სისტემაში და ასეთი არის დაახლოებით 53000-მდე პედაგოგი, თითოეულ მათგანს ექნება ხელფასების ზრდა. უახლოეს მომავალში რეალურად ჯერ თქვა სტატუსის მიუხედავად სრული დატვირთვით, შემდეგ სტატუსიანი რეალურად გამოქვეყნდება უახლოეს მომავალში ნორმატიული აქტები, სადაც დეტალურად იქნება გაწერილი საშუალოდ იქნება 500 ლარი მატებაო. ჩვენ ჩემმა კოლეგებმა შეამოწმეს საქსტატის თანახმად 2023-24 წლის სასწავლო წელს, ანუ 24 სასწავლო წელს საქართველოს საჯარო სკოლებში მუშაობს 17586 მასწავლებელი. მინისტრის განცხადების პირველი ნაწილის მიხედვით ხელფასი ზრდა სავარაუდოდ უნდა შეეხოს იმ მასწავლებლებს, რომლებსაც სტატუსის მიუხედავად აქვს სრული დატვირთვა საგაკვეთილო საათები. ამავე განცხადების მეორე ნაწილში მან აღნიშნა, რომ ეს ზრდა შეეხება სტატუსის მქონე ყველა პედაგოგს და აქვე გეტყვით, მასწავლებლის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს უფროსი მასწავლებელი, წამყვანი მასწავლებელი და მენტორი მასწავლებელი. ამისთვის გარკვეული საფეხურის გავლა უწევს პედაგოგს და ამ გამოსვლის დროს, სიტყვით გამოსვლის დროს, განათლების სამინისტრომ ფეისბუქის გვერდზე გამოაქვეყნა ეგრეთ წოდებული ქარდი, ბარათი, ესე ვთქვათ, ხო, ინტერნეტში რომ ქვეყნდება, რომელშიც წერია, რომ 1 ივლისიდან საჯარო სკოლის სტატუსის მქონე ყველა მასწავლებელს ანაზღაურება საშუალოდ 500 ლარით გაეზრდება. აქ არაფერი იყო სრული დატვირთვით და ასე შემდეგ, ასეთ რაღაცებზე ნახსენები. და ამ პოსტის ქვეშ შემდეგ უკვე დაინტერესებული ადამიანები მასწავლებლებით ცდილობდნენ დაედგინათ დეტალები, ხო? ყველას ეხება თუ არ ეხება და კომენტარი ამის პასუხად დაწერა საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების წევრმა, ანუ დეპუტატმა ანზორ ბოლქვაძემ, რომელმაც დაწერა დატვირთვის მიხედვით თითქმის ყველას და მეტიც. ასეთი კომენტარია. დეტალების გარკვევა ცადეთ, ცხადია, რადგან მედიის დანიშნულება ეს არის სწორედ, მიმართეთ განათლების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს. შეკითხვა ასეთი იყო, 1 ივლისიდან საჯარო სკოლებში მასწავლებელთა ხელფასიზრდა არის თუ არა დამოკიდებული მასწავლებლის სტატუსსა და მის სრულ დატვირთვაზე და არაერთი მცდელობის მიუხედავად ჯერჯერობით არ მიგვიღია განმარტება, როგორც კი მივიღებთ, რა თქმა უნდა, აისახება ეს ჩვენს მასალაში. მან გიორგი ამილახვარმა ასევე ილაპარაკა კარიერული განვითარების განახლებული სქემის შემუშავების გეგმაზე.
დიახ.
რომ აი უწინდელმა არა ჩვენა კარგი, ესე ვთქვათ, შედეგიო. იცით რამე ამ
არა, ბევრი ინფორმაცია მე პრინციპში არ მაქვს ზოგადად.
იმიტომ რომ არ დაუზუსტებია ცვლილებები, რა შეეხება
ასე. არ დაუზუსტებია და ამიტომ ბევრი ინფორმაცია მე არ მაქვს, როგორც აი ეს ხელფასების პოლიტიკაზე აბსტრაქტული ვახსენე ხო და ესეც ხო ძალიან აბსტრაქტულია, მithumetes ამ ხელა ჯგუფს ეხება, ამდენი კითხვა. ანუ როდესაც მithumetes აი თქვენს ახსენეთ პოსტი და იქ კი ისინი ხო, რა ქვია, კითხვები. ანუ ამდენ ადამიანს თუ ეს განცდა უჩნდება, რომ რაღაცები დასაზუსტებელია და ბუნდო ვანია, ხო? ესე იგი ვერ განმარტეს, ხო? კარგად და პრინციპში ჩემი აზრით პოლიტიკაც და ამოცანაც ეს არის, რომ აი ესე ზოგადად აბსტრაქტულად ითქვას, რომ აი ახლა რაღაცა ნაბიჯს გადადგავენ სახელმწიფო პოლიტიკაში, თუმცა 12 წლის თავზე, როგორც თქვი, ჩვენ ხედავთ, რომ განათლების სფეროში დასაქმებულ თანაზღაურება არის ყველაზე დაბალი. გარდა ამისა, რითიც დაიწყო მინისტრმა ეს თქვა, რომ აი ჩვენ ციფრებით უნდა შევხედოთო ჩვენი ოპონენტები.
ამოიკითხე ჩემი აზრი, მან თქვა, რომ კვლევებს ეფუძნებაო ეს.
აი ის კვლევებს რო ეფუძნება ეს ცალკე. კი, კი, ეს ცალკე ის არის.
ჩვენი გადაწყვეტილებებიო კვლევებს ეფუძნებაო და ის არის.
ცალკე კომედია არის ჩემი აზრით, მაგრამ ნუ იქამდე თქვა, რომ აი ჩვენი ოპონენტები კრიტიკებენ, რომ ესე განათლება პრიორიტეტი არ არისო და აი რიცხვებში რომ ავიღოთო და მან შეადარა, აი წარმოიდგინეთ, ესე იგი მან შეადარა 2012 წლის განათლების ბიუჯეტი დღევანდელ ბიუჯეტს და ის ამბობს, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვაქვს ზრდა, ეს აჩვენებს, რომ განათლება არის პრიორიტეტული.
ანუ მესამე ბიუჯეტია უწყებებს შორისო. სახელმწიფო.
კი, 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 მესმის. მაგრამ ანუ არც თქვათ ინფლაცია გაითვალისწინა, არც სხვა რაიმე სახის ცვლილებები და რეალურად ჩვენ შევხედოთ და ყველა ეს ფაქტორი რომ გავითვალისწინოთ, შეიძლება ისე აღმოჩნდეს, რომ პრინციპში არანაირი მნიშვნელოვანი ზრდა არ ყოფილა, თორემ აი იგივე ლოგიკით რომ მიუდგეთ, ხო, პრინციპში ის საკრიტიკებს მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკას, ხო? ავიღოთ 2003 წლის ბიუჯეტი განათლების და 2012 წლის განათლების ბიუჯეტი. ანუ 3-ჯერ და 4-ჯერ ზრდა კი არა, იქნება გაცილებით მეტჯერ, ხო? ზუსტი ის არ მახსოვს და არ მინდა ვთქვა, მაგრამ გაცილ ეს ხო არაჩვენებს პრიორიტეტს, ხო?
და სრულიად მიუხედავად და ასე ისე ესე ვთქვა ზრდისა სრულიად არადამაკმაყოფილებელი.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და ესეც აჩვენებს აი ამ ზედაპირულ დამოკიდებულებას, რომ მხოლოდ აი ესეთი რაღაცა იმებით რიცხვებით და ხო, ისეთი ყვახე განცხადებებით უნდათ რომ ვიღაცაზე ზემოქმედება მოახდინონ. ფაქტოიდები რასაც ეძახიან, თუმცა ეს ფაქტი არ არის ხო, მაგრამ ხო, რაც შეიძლება ამ პროფესიული განვითარების იმას ხო, რა ქვია, ამ პოლიტიკას აქაც თქვათ ბუნდოვანი განცხადებები გაკეთდა და ყველაზე ისეთი აი მთავარი რაც იყო, რაც აჩვენებს ხო პრინციპში მათ დამოკიდებულებას განათლებისადმი, ორი დღის წინ 12 ივნის მიღებულ იქნა და დამტკიცდა ზოგადად განათლების ეროვნული მიზნები.
ესეც მან წარმოადგინა, როგორც ერთ-ერთი მე.
კი, ეს წარმოადგინა როგორც, მაგრამ აი, ესე იგი, დასაწყისში ახსენა ზოგადად, ну, რაღაცა ერთი სიტყვით, რომ რაღაცა ზოგადად განათლების მიზნები მიიღეს, ანუ ორი სიტყვით.
რომელიც იყო ძალიან დიდი 2004-დან არ იყო შეცვლილი განახლებული, რაც.
კი ბატონო, მაგრამ ეს არის დოკუმენტი, მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ну, ესე ტრაფარეტულად ეძახიან ხოლმე რომ განათლების კონსტიტუციას, სასკოლო განათლების კონსტიტუცია და მაგრამ აი წარმოვიდგინეთ რომ ამ მნიშვნელობის დოკუმენტი მიიღეს 12 ივნისს. აი თქვენ გსმენია თქვათ რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი განხილვა, რაიმე დისკუსია, რაღაც აი ამბავი ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ აი საზოგადოება იყოს ჩართული და მსჯელობდეს, რომ წარმოედგინეთ, ვიღებთ სასკოლო განათლების მიზნებს და თან ეს არის რაღაცა ერთგვერდიანი დოკუმენტი.
არა და ისაკითხე, რომელზეც უნდა ყოფილიყო საყოველთაო მსჯელობა მართლა.
რა თქმა უნდა, ეს იყო გაცხადებული, რომ ვითომ ასე იქნებოდა, მაგრამ რეალურად, ნუ იქიდან გამომდინარე, რომ მე უბრალოდ ძალიან დაინტერესებული ვიყავი და ყველგან მივზდიე, სულ ჩატარდა ერთი ან ორი შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა უმეტესწილად მაინც ისევ მიიღეთ ჯგუფი, ასე ვქოთ, ისევ პოლიტიკური ნიშნით დაკომპლექტებული, პოლიტიკური ლოიალობით დაკომპლექტებული საზოგადოება იყო, ხო, და მომდევნო დღეს, აი 12-ში როცა მიიღეს, თუ არ ვწდებით 13-ში ან იმავე დღეს კომიტეტში იყო განხილვა. ხო, თვითონ კომიტეტის შემადგენლობაც არის, ნუ აი რა ვიცი, ჩემთვის წარმოუდგენელი, ხო, რომ იქ მაგალითად ვთქვათ, აი განძლების მიზნებზე როცა ვსაუბრობთ, შეხვედრის კომიტეტში ესწრებოდნენ მაგალითად მარიამ ლაშხი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ საუბრობდა, რომ მასონები მართავენ რაღაცებს.
გუშინ მან კოლებების ნაწილზე ესე ვთქვათ, ასევე ილო.
ხო, საოცარი არის, ხო. ასევე გირჩის წარმომადგენელი, რა ქვია, დამავიწყდა იმ რომელიც კომიტეტში არის,
მეგრელიშვილი,
მეგრელიშვილი, ვახტანგ მეგრელიშვილი, ხო, ასევე და
კი შეკითხვა დასვა და ამიტომ გამახსენე.
ხო, ვახტანგ მეგრელიშვილი, ხო, ლადო კახაძე და ნუ აი ადამიანები, რომლებსაც
დიმიტრი ხუნდაძე,
ხო, დიმიტრი ხუნ, ანუ ადამიანები, რომლებსაც განათლების პოლიტიკაზე წარმოდგენა არ აქვთ ფაქტობრივად და საერთოდ არც რაიმე დიდი გამოცდილება აქვთ, არც რაიმე კომპეტენცია აქვთ და სავარაუდოდ რაღაცა თავისი ზედაპირული წარმოდგენებით მსჯელობენ და ნუ აი ესეთი კარიკატურული არის ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღების პროცესი. რაც ნუ აი მედიაშიც აი თუ ქონდა რა იმე ისეთი გამოხმაურება, რომ მიიღეს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები. არა, ხო, იმიტომ რომ პრინციპში არა, ანუ იმდენად თვითონ მიღების პროცესიც ისეთი იყო და მნიშვნელობაც ისე იყო წარმოჩენილი, რომ აი მათაც არ სურდათ, რომ რამე გამოხმაურება ეხა ამას ხქონოდა, ხო? ხო და ცხადია, როგორც თქვათ, აი ეს კანონი თქვათ ოქტომბერში თუ თქვათ შეიცვლება სიტუაცია, როგორც აი ეს კანონი, რუსული კანონი, ანალოგიურად ცხადია ამ დოკუმენტს, აი ამ ზოგადი განათლების მიზნებს დიდი ის არ უწერია სიცოცხლე, იმიტომ რომ ეს არის სრულიად რაღაცა ესეთი პარტიული.
მან ჩამოთვალა ის, რაც თქვათ იქ ანუ მიზნებზე საუბრისას, აი ეს ნაწილი ახსენა, პატრიოტიზმი, ოჯახის პატივის ცემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ამას გაუსვა განსაკუთრებით ხაზი, არადა და იქ ბევრი რამ, ასე ვთქვათ, მიზნებზე როცა არის ლაპარაკი, ბევრი რამ არის გაცილებით მნიშვნელოვანი ამ ტიპის დოკუმენტში, ვამბობ, და არა ის, რაც ახლა ვთქვი, რაც შეეხება პატრიოტიზმსა და ოჯახის პატივის ცემას. კვლევების ნაწილზე უნდა გითხრათ, რომ ესე იგი არის CIPI, საგანმანათლებლო კვლევების ეროვნული ცენტრი, ამაზეც ილაპარაკავენ, შევედი იქ საიტზე და სამი, უფრო სწორად ორი, ერთი მიმდინარეა სახელმძღვანელოებს, რომელიც ეხება დევს სამი კვლევა და ერთ-ერთი არის სწორედ მასწავლებლის პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის სქემის შეფასება. და გუშინ ლაპარაკში რაც ახსენა მან და ამ არის ამ დოკუმენტში ასევე რეკომენდაციებიც, რაც ახსენა მან, თვითონ მასწავლებლებს უნდა ვკითხოთ რა როგორ სურთო ეს განვითარება თავიანთი პროფესიულიო. მე არ ვიცი საერთოდ, ვერ ვერკვევი ამ სისტემურად როგორ უნდა იყოს ეს მოწყობილი.
კი ბატონო, ანუ ზოგადად იგივე, აი როდესაც,
იმიტომ რომ დავფიქრდიკ, ანუ იმიტომ რომ ცუდს ფიქრობ აუცილებლად მასწავლებლებზე, ან აუცილებლად კარგს, უბრალოდ რეალობა მაინტერესებს. შეიძლება მე არ ვთვლიდერ, ვთვლიდერ რომ შესანიშნავი ვარ.
ხო,
ასე არ ვთვლი მე პირადად, უბრალოდ მაგალითად ვამბობ რა.
ხო, ანუ ჩვენ როცა საუბრობთ, აი მაგალითად მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებაზე, ხო, რეალურად აი რო შეხედოთ არსებულ კონტექსტს, რა უშლით ხელს მასწავლებლებს პროფესიული განვითარებისთვის, ხო? ერთი, ეს არის გადატვირთული გრაფიკი, ხო? შრომითი პირობები და შრომითი პირობები პირდაპირ არის მიმული ამ გადატვირთულ გრაფიკ. აი ძალიან მარტივად რო ავიღოთ, ხო? ანუ აი ყოფით დონეზე, ხო? რა უშლით ხელს, ხო? და მეორე არარსებული სისტემა, სადაც შეუძლიათ რომ მათ საჭიროებებზე მოურგებული რაღაცა მხარდაჭერა მიიღოთ. და თვითონ სკოლაში არ არსებობს რაღაცა ის სკოლის ბაზაზე ასე ვთქვათ განვითარებული სისტემა, რომელიც მათ დაეხმარებათ განვითარებაში, ხო? ანუ შიგნით სკოლაშიც ასე ვთქვათ ეს მასშტაბლებები უფრო დაქსაქსულები არიან, ვიდრე რაღაცა კოლექტიურად კოლეგიალურად მუშაობდნენ და ესეც არ არის წასხალისებული, ესეც ვთქვათ ისევ აი ამ დაფინანსების სისტემასთან არის მიმული. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ პროფესიული განვითარება სკოლის ბაზაზე უნდა ხდებოდეს, რომ პირობითად დამწყები მასშტაბლებელი სკოლაში როცა შედის, მას შიგნით უნდა ხდებოდეს ისეთ სისტემა, როდესაც თქვათ მასშტაბლებლები ეხმარებიან.
რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთით დავტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელებს, უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს. რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით, არ წახვიდეთ შორს. და ხო, ბოდიში არ დაგამთავრებინე.
არა, არა, პროფესიულ განვითარების სისტემაზე ვსაუბრობთ, ხო? ეს უნდა იყოს სკოლის ბაზაზე, ასე ვთქვათ, და იქ უნდა იყოს მთელი ეს დუღილი, ხო? ვიდრე ვთქვათ, რაღაცა გარე სერვისები უნდა იყოს განვითარებული, ცხადია, მაგრამ თუ სკოლაში ის სისტემა არ არის ჩამოყალიბებული, მაშინ წარმოუდგენელია, რომ მასშტაბლებელი ვთქვათ რაღაცა წელიწადში ერთხელ სადღაც მიდიოდეს, რაღაცა ტრენინგით ისე ვითარებდეს თავის უნარებს და ბრუნდებოდეს შემდეგ და ამას.
ხო, შეიძლება აი ეს რასაც ამბობს, სკოლებზე დელეგირება წერია იმ ერთ-ერთ გამოკვლევაში, რომელიც ვახსენე, ეს ნაწილი. და ასევე არის ნაწილი პროფესიაში შესვლის, როგორც მე მივხვდი, ასე ერთი შეხედვით პროფესიის შესვლა უფრო გართულდება იმ თვალსაზრისით, რომ ხო, ყოველ შემთხვევაში რაც არის აღწერილი, მეტი იქნება მოთხოვნა, უფრო მაღალი იქნება ბოდიში მოთხოვნა. მოთხოვნები.
არ ვიცი, ხო, არ ვიცი, იმიტომ რომ იმდენად აი იგივე ეს საკითხები მე
გადაწყვეტილება არ არის მსმენელებს მიმართა, უბრალოდ კვლევას მეუყვები, რომელიც
კონსიპის
მიერ არის მომზადებული.
უბრალოდ თქვა მე თონს იმდენად მიჭირს თქვათ ამაზე ფიქრი, იმიტომ რომ რაღაც აი მეჩვენება, რომ იმდენად ისეთი არის ეს საკითხები რაღაც. აი ამ იმის ფონზე რა კონტექსტიც გვაქვს, ხო, რომ აი ჩვენ რაღაცა საუბრობთ ახლა, რომ ის რა ქვია, თურმე პროფესიის შესვლა როგორი იქნება, რამდენიმე თვეში შეიძლება სულ სხვა პოლიტიკა იყოს, ამიტომ ეს რთულია, რომ ახლა მათ ლოგიკას მიყვეთ. ხო, მაგრამ ზოგადად აი იგივე აი კვლევებზეც როცა საუბრობთ თუნდაც, ხო, რომ ეს კვლევებიც პრინციპში არის საკმაოდ ესეთი ინტერპრეტაციის საგანი. ანუ მათ შეუძლიათ და ნებისმიერ ადამიანს, ხო, კვლევებიც საკმაოდ ესეთი პოლიტიკური არის, ხო, რომ იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაცა ესეთი ზუსტი მეცნიერება, ხო, რომ ჩვენ თქვათ, რომ აი აუცილებლად აი ეს გზა უნდა აერჩიო, ან ის გზა უნდა აერჩიო, ხო? ამის წარმოჩენა და ინტერპრეტაცია იმდენ გვარად შეიძლება, ხო, რომ პრინციპში ნებისმიერი პოლიტიკის თუ ნებისმიერ მართლობის პირობებში ერთი და იგივე კვლევა შეიძლება სულ სხვადასხვანაირად წარმოაჩინო და ამიტომ ესეც ესეთი ინტერპრეტაციის საგანი არის და მაშინ, როდესაც თქვათ გადაწყვეტილების მიმღებს არ აქვს რაღაცა სანდოობა, მაშინ როდესაც პროცესები არის გამჭვირვალე, საინტერესოა რომ ყველა იმას განცხადებაში წერია, რომ გამჭვირვალეთ, წარიმართა, გამჭვირვალეთ, მივიღეთ და ეს ტერმინი რაც ნიშნავს არის საინტერესო, ხო? როგორც თქვი, ვის ჯგუფები ვინც არიან ამ შემუშავების პროცესში ჩართული, ეს არის ერთადერთი პროკავშირი, რომელიც თქვათ რაღაცა აქტიურად ეთანამშრომლება მათთან და ჩემთვის პირადად ესეც სიმბოლური არის, როდესაც თუნდაც ის რაც რამდენჯერმე გავიმეორე, რომ მასშტაბლებელთა ანაზღაურება არის უგედურესად დაბალი და მათ შრომითი პირობები მარტო ანაზღაურებაც ხო არ არის, არა, ეს შრომითი პირობები. ჩვენ მაგალითად ვიყავით ერთ-ერთ რეგიონში და ძალიან ბევრი გან არის თბილისშიც მათ შორის ასეთი მდგომარეობა, სადაც ნუ საბირთვარეშოში პირდაპირ გითხრათ და ნუ ვერ შევედით, იმიტომ რომ ის იყო აბსოლუტურად ღირსებისთვის შემლახავი სიტუაცია და ასეთ შრომით პირობებში როცა მუშაობენ მასშტაბლებლებიც და მოსწავლეებიც და ამ დროს მასშტაბლებელთა პროკავშირისგან მე პირადად აბსოლუტურად არაფერი არ მსმენია და ამ სფეროში ჩართული ადამიანი ვარ, რომ მათ უფლებებზე რაიმე ესეთი წონიანი ესეთი განცხადება გაეკეთებინათ, ხო? ხო და აი ესეც ძალიან სიმბოლური არის, რომ აჩვენებს თქვათ იმ ვითარებას, თუ ვინ მუშაობს განათლების პოლიტიკაზე.
ხო და ინფრასტრუქტურა შენ ახსენე, ამაზეც ილაპარაკა გუშინ განათლების მინისტრმა თავის გამოსვლაში. გრძელდება გაუმჯობესებაო, ამასობაში მოკლედ ძალიან დიდი დრო გავიდა და ბევრი ადამიანი ალბათ იმდენი ადამიანის შვილი თუ ახლობელი მოკლედ ვინც არის და დაზარალდა ამის გამო. ჯერ მდგომარეობა რა არის ახლა, რაც ვთქვათ იგივე შენ საპირფარეშოების საკითხი, ეს არის რაღაც ისეთი ვინმე შეიძლება, არ ვიცი, ვინ შეიძლება თვლიდეს, რომ მნიშვნელოვანი არ არის, მაგრამ ეს არის
ვთქვათ ასახვაი.
და მეორე ის, რომ კიდე პლუს იმ ვითარებაში, რა ვითარებაც არის და იმ მდგომარეობაში დღეს სასკოლო სისტემაში, ამას ემატება აი ეს დაუსრულებელი და ეს საკუთრივ ინფრასტრუქტურის განახლების და შენების და განვითარების პროცესი უნდა იყოს კიდეც დაუსრულებელი, მაგრამ არა ამ კუთხით, სულ უნდა უმჯობესდებოდეს, მაგრამ არა იმ თვალსაზრისით, რომ ამდენი წლის განმავლობაში ეს არაერთი სკოლის მოსწავლეები და მასწავლებლები და პერსონალი იყვნენ შეხიზნულები სხვა სკოლების შენობებში, რაც კიდევ უფრო ტვირთავს და უარესებს მდგომარეობას. შეუძლებელია უბრალოდ იქ შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა, როგორც უნდა მოინდომოს ადმინისტრაციამ. წარმოუდგენელია და გადის დრო, აგერ ამდენი წელი გავიდა, 12 წელი ერთი ის არის, ხო? ერთი ვადა მთელი, ანუ ერთი თქვათ ერთ-ერთი თაობა 12 წლის წინ შევიდა სკოლაში და ახლა დაამთავრა. და ამ 12 წლის განმავლობაში 12 და ესე ვთქვათ წება, ნაკადი გამოვიდა ასევე სკოლიდან. ძალიან ბევრ მოზარდზე, ბევრ ახალგაზრდაზე იქონია ამან ზეგავლენა და როცა ზეგავლენას ვამბობ, ეს ის ზიანი, რაც მათ მიიღეს ამის გამო, არის აუნაზღაურებელი, ვინაიდან ერთხელ არის ეს, ერთხელ ცხოვრობთ, მოგვეხსენება ყველას, ერთხელ არის სკოლის ასაკი, ერთხელ არის ბავშვობა, ერთხელ არის ეს ფაზა, როცა მაქსიმალურად უნდა იყოს გამოყენებული ეს პერიოდი ადამიანისთვის, მისი ადამიანის განვითარებისთვის, შესაძლებლობების მიცემისთვის, მეტი შესაძლებლობის დანახვებისთვის, ინტერესის გაღვივებისთვის, განვითარებისთვის და ასე შემდეგ. და როცა იმ პერიოდში რაღაც ხდება, იდეალური არაფერი რია, მაგრამ როცა იმ პერიოდში რაღაცას აკლებ, რაღაცას აზიანებ მოზარდისთვის, ის აღარანაც გაურდება და აღარც წორდება.
კი ბატონო.
რასაც მე ვუყურებ და სამწუხაროდ ასეა. ასე რომ ხო, ებრისი თქვა მინდოდა, იცი, ხო, რადიო პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით რამდენიმე წუთის წინ მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ, დღეს პარასკევია, რაც ნიშნავს, რომ უსმენ დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენთ. შეგიძლიათ შემოხმიანება SMS-ებით ნომერზე 5 95 95 00 55-ზე, 5 95 95 00 55-ზე შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ. წავიკითხავ SMS-ებზე, შემდეგ სხვა მასე გადავალ, კიდევ მინდა მოვასწროთ, ყველაფერს ვერ მოვასწრებთ, მაგრამ რასაც მოვასწრებთ. სვენელი წერს, სპეცსამსახურების პრაქტიკაში არსებობს გავლენის აგენტის ცნება. ალბათ გინდათ გეტყვით, რომელიც უცხო ქვეყნების ინტერესებს ემსახურება. სწორედ ამგვარი ტერმინი და ფორმულირება არის ხაზგასმული კანონში უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. სწორედ ეს არის მიუღებელი. რა არის მიუღებელი? ოღონდ ვერ მივხვდი, რომ ეს რომ წერია კანონში და ამას რომ ითვალისწინებს თუ რა.
ალბათ ხო, მე მგონი ეს იყოს, მა.
ხო, არ ვიცი, თუ დაგვიზუსტებთ, უფრო ხო ნათელი იქნება. ან შეიძლება როგორც მოცემულობას იღებს რომ არის ეს გავლერის აგენტი და ეს კანონიც კარგი ან საჭირო არ ვიცი. აქა ვართ მოკლედ დაგვიზუსტეთ და წავიკითხავ. სხვა მსმენელი ჩვენი მუდმივი მსმენელი ბატონი ზურა. გამარჯობა ადამიანებო, ბატონი გოტა საუბარი არის ხოლმე მხილება და გაშიშვლება არსებული ხელისუფლების. გალბატონინო, როგორმე უნდა გაზარდოთ თქვენი მსმენელების აუდიტორია ეს გადაცემები ყველამ უნდა მოისმინოს ძალიან გროტესკულია ჩვენი ყოფაო. დიდი მადლობა მსმენელებს, რომ გვისმენთ და რომ წუხდებით შეტყობინებების გამოგზავნით. ნომერი ჩვენი არის ამისთვის 5-9-5-5-0-0-5-5. ხო, ვერაფერს ვიზამ, ბატონო. და და გავაგრძელებ საუბარს, რა ვიცი, შეკითხვა არისო სმენელების გაზრდა ჩემზე დამოკიდებული, ასე ტექნიკურად ნამდვილად არ არის და რა ვიცი, ვცდილობთ, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. საკითხი კიდევ ერთი, რომელიც მინდა აუცილებლად, რომელსაც მინდა რომ შევეხოთ და სხვათაშორის იმ პერიოდშიც თვალში მომხდა. ეს არის თემა საერთაშორისო თანამშრომლობა.
აჰა, ბატონო.
და განსაკუთრებით უმაღლესი განათლების ნაწილში თვალში მომხდა რა? იმ პერიოდში, როცა პარლამენტში, პარლამენტის გარშემო და ასე ვთქვათ, არა მხოლოდ თბილისში იყო ეს ერთი მხრივ პარლამენტში პროცესი, ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის, იგივე რუსული ყაიდის კანონად წოდებული კანონის განხილვის პროცესი, იყო პროტესტი და ეს ყველაფერი მიმდინარეობდა. მე ხედავდი, რომ განათლების მინისტრი იმ მაისის თვეში იყო სწორედ დიდ ბრიტანეთში.
კი ბატონო.
მართავდა შეხვედრებს, მონაწილეობდა კონკრეტულ ღონისძიებაში, განათლების საკითხში და გუშინ მან თავის გამოსვლაში ერთ-ერთი მონაკვეთი დაუთმო სწორედ მნიშვნელობას ამგვარი თანამშრომლობისა. ჩვენ ვიცით, რომ მათ შორის განათლების სფეროში და განათლების ნაწილში ყველა სხვადასხვა საფეხურზე, ასე ვიტყვი, რომ უმაღლესი განათლების ნაწილში, კვლევების ნაწილში და ასე შემდეგ, დონ ამ კანონის მიღებამ მნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას უკვე ამ ეტაპზე შეცვალა პროგნოზი თუ გეგმები თუ პერსპექტივა დონორებისა. და შესაბამისად აისახება ეს ბუნებრივია კონკრეტულ პროცესებზე, კონკრეტულ ადამიანებზე და კონკრეტულ საკითხებზე, რომ ეს პროცესები უზრუნველყოფს ხომ ეს განათლების სფეროში სხვადასხვა სახის განსაკუთრებით, როცა ლაპარაკია განვითარებულ ქვეყნებთან თანამშრომლობით რაღაცის კეთებაზე და გამოცდილების გაზიარებაზე. მაგრამ მოკლედ ქონდა ასეთი რეალობა. ამის პარალელურად ხდებოდა ის, რომ ხო, და მინდა რომ გუშინდელი გამოსვლიდან ერთი მონაკვეთით მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი, თუ შეიძლება.
უმაღლესი განათლების კუთხით საქართველო რეალურად არა თუ რეგიონალური ლიდერია, არამედ რეალურ რეგიონალურ ჰაბათაც ყალიბდება და მე შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ინტენსიური მუშაობის შედეგად, რომელიც მიმდინარეობს გაერთიანებულ სამეფოსთან, რომელიც მიმდინარეობს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვან უნივერსიტეტებთან, ხელშესახები შედეგები გვაქვს, მეგობრებო, რომ რეალურად შემოვიყვანოთ ქვეყანაში დიდი მოთამაშეები, რომლებიც მოდიან იმიტომ, რომ ხედავენ უდიდეს პოტენციალს და მიღწეულ შედეგებს საქართველოში. შესაბამისი კვლევები ბრიტანეთის საბჭოსთან ერთად თუ სხვა პარტნიორებთან ერთად უკვე განხორციელებულია და მე სულ რაღაც რამოდენიმე კვირის წინ გახდით ინგლისში, სადაც რეალური დაინტერესება არის საქართველოში უფრო ფართოდ შემოვიდეს ბრიტანული განათლება და ყოველას კარგად მოგეხსენებათ ეს რას ნიშნავს. სულ რამოდენიმე ქვეყანა სარგებლობს სოფლიოში ამ პრივილეგიით და ჩვენ გვაქვს რეალური შე საძლებობა, რომ საქართველოს რეალურად გავხადოთ რეგიონალური ჰაბი და ეს ასე ვთქვათ, საერთაშორისო სტუდენტების რაოდენობა, რომელიც წლიდან წლამდე იზრდება, ჩვენი ამოცანა არის, რომ არამხოლოდ სამედიცინო განათლებაზე მოხდეს ამ სტუდენტების კონცენტრაცია, არამედ მოხდეს მიმართულებების დივერსიფიცირება და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, მეგობრებო, დღეს ალბათ ხშირად ვიხმარ ამ სიტყვას, ასევე უპრეცედენტო გრანტი დავარიგეთ, 4,200,000 დოლარის გრანტი გავეცით ჩვენს უნივერსიტეტებზე, სადღაც 30-მდე ერთობლივი და ორმაგი დიპლომების და საერთაშორისო პროგრამები შეიქმნება უახლოეს ერთ წელიწადში საქართველოში.
სხვათა შორის სამედიცინო განათლების ნაწილში საქართველოს
არა მართლა საცილოარი ნუ აი წარმოიდგინეთ რა რომ მართლა რაღაც აი რეალობაში ხარ და
საქართველოს მართლაც არის ინტერესი კონკრეტული ქვეყნების აზიას გულისხმობ პესტუდე ახალგაზრდებისთვის წარმოადგენს საინტერესო
პრესტიჟს ძირითადად ამაზე აკეთებენ აქცენტს
და დიდი ხო არის ასე ვთქვათ აქვს ამას ეკონომიკური ეფექტიც ახლა ჰაბი რომ მიძახა თუმცა ეს
კი და როგორც ვთქვი ხო რომ კერძო უნივერსიტეტებისთვის ეს არის ანუ განათლება ეს ძირითადად აღიქმება როგორც ბიზნესი და ძირითადად სამედიცინო მიმართულებით ჩამოყავთ სტუდენტები რა სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ამაზე აკეთებენ აქცენტს ხო რაღაც მე ხდება შესყიდვა სამედიცინო დაწესებულებების ანუ ერთდროულად თქვათ ასე თქვათ რაღაც წილის გაყოფა ამ სამედიცინო დაწესებულებასთან ну хо имиствис ро вткат შემდეგ ეს სტუდენტები იქ გადაამზადონ და პრაქტიკული მეცადინებები იქ ჩაუტარონ და ეს არის ხო რაღაც უფთა ისეთი ბიზნეს მოდელი ამას განათლებასთან რაღაცა ისეთი კავშირი ნამდვილად არ აქვს მაგრამ გარდა ამ ან ჩემთვის ეს გამოსვლა რატო იყო საცდელო რა წარმოიდგინე გვაქვს რაღაცა უკიდურესად ძიმე რეალობა განათლებაში და ესე იგი ამ ადამიანებს რაღაცნაირად უნდათ რომ დააჯერონ რომ მაინც ესე იგი ყველაფერი კარგად არის ხო რომ ანუ მაგალითად თქვა აი გვაქვს სკოლები დანგრეული არის მასალებთან რომ თვითპირობები არის ძალიან ძიმე და ეს ადამიანები ერთ-ერთი ყველაზე დაჩაგრული ჯგუფია ბავშვები შიმშილობენ სკოლებში მშობლები უკმაყოფილოები არიან განათლების სპეციალისტები აკრიტიკებენ სტუდენტები გარეთ გამოდიან და ამ დროს ეს ადამიანი მაინც წარმოაჩენს რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ რაღაცის ჰაბი წარმოიდგინეთ და ეს რა ქვია
ახლა ვიღაც კითხავთ სადაც შესაძლებელია რატომაც არა პარტნიორების შემოყვანა. მან ახსენა ევროკავშირის ქვეყნები, შეერთებული შტატები და ბოლო ხანს ძალიან ინტენსიურად ესმის ქართულ საზოგადოებას, სწორედ იმ სოფლიოს მაგნაწილიდან მომდინარე საფრთხეების შესახებ. ხომ? და პირდაპირ ტექსტებიც არის, ესე ვთქვათ, შეთქმულების თეორიების ჟანრიდანაც არის და როგორიც
ანუ უცხოური ძალები შემოყავს, ესე იგი?
ხო, და გამჭვირვალება პლუს კიდე თავიანთ
ბრიტანული განათლება, როგორც უცხოური ძალის გავლენა, ეს ხო ასე შეიძლება ჩაითვალოს შემდეგ თუ
განათლებაზე დიდი გავლენა რაც შეიძლება კონტეს.
ხო, და
ასე რომ მიუდგე მაინცა და მაინც. შეთაშორის ამ საგანმანათლებლო და კოლევიტი ცენტრების რაღაც როლზე ესე გაკვრით უსაფრთხოების მინისტრმაც ილაპარაკა აი იმ რევოლუციური სცენარების თემის ნაწილში ამას სხვა მიუბრუნდები სხვა ეთერში უბრალოდ ეს განათლებას
არიხება მეცნიერება სხვა ჩურს ბევრი არც არაფერი უთქვამ და ზოგადადაც ეს აი როცა საუბრობთ ხო იგივე რაღაც ამ არსებულ კონტექსტზე აი ეს ვახსენე განათლება საფრთხეში ქართული განათლება საფრთხეში ეს მოძრაობა და იქ ქეთი გურჩიანი იყო რომელიც გადასაროთ განმარტავდა თუ რამდენად ესე იგი ხელს უშლის არა და არც კი არ აბრკოლებს პირდაპირ აჩერებს ასე ვთქვათ სამეცნიერო საქმიანობას ეს კანონი იმიტომ რომ უბრალოდ იმ ეთიკური სტანდარტების გათვალისწინება ვერ მოხდება ის მარტივად რო თქვა თუნდაც როგორც თქვენ ჟურნალისტი ხო ან კონფიდენციალობის დაცვა არის საფრთხის ქვეშ და შესაბამისად ვთქვათ მეც მათ შორის ხო როგორც მეცნიერები ჩვენს საქმიანობას ამ კრიტერიუმს ვერ დავაკმაყოფილებთ, ანუ ვერ ჩავატარებთ ისე კვლევას, რომ კონფიდენციალურობა იყოს და უბრალოდ რისკის ქვეშ იქნება და გარდა ამისა ხა კრიტიკა საერთაშორისო ორგანიზაციების და ის რო ვთქვათ ეს თანამშრომლობები გაჩერდება ამაზე ნუ არაერთხელი თქვა და
ნანა დიხამენჯიამაც გახო ჩვენმა ერთ-ერთმა რესპონდენტმა ასევე ის სიძულებული გახდა რომ გააჩეროს ის კონკრეტული ხო რაც ესე ვთქვათ ამიტომ პირდაპირ შემიძლია თქვა ხა თვითონ ხომ არ იტყოდა სრულიად პატრიოტული და ესეთი იმით იყო ენთუზიაზმით
ისეთი არის არაერთი
ახორციელებს და უნიშნელოვანეს თან ასფეროშიც ქალბატონი ნანა არის ხო?
ამიტომ ეს აი ალტერნატიული რეალობის წარმოდგენა, რომელიც ანუ აბსოლუტურად ჩვენ ხედავთ ხო, რომ აი მაგ რაღაცა ეხა ისევ რიკოტის მაგალითი რა იყო, დაინგრა, დაიქცა, ჩამოვარდა, რა ვიც მიცმე და ეხა ვიღაცამ რო გითხეს რომ როგორი გადასარ როგორ გადასარევად არის ეს გაკეთებული ხო ანუ აი ესეთი ანალოგია შეგვიძლია მოვიყვანოთ და აი ეს რაღაც ალტერნატიული რეალობის წარმოქმნა რომ აი თან ყველაფერი ესე იგი მისი გამოსვლა იმიტომ რომ ეხა რეალობაზე ხო ვერიტ არსებულ მდგომარეობაზე ხო ვერიტ შეიძლება ყველაფერში ვილაპარაკოთ მომავალზე ანუ აი წარმოიდგინეთ 12 წელი რაღაცა მართეთ და თქვენ მაინც საუბრობთ მომავალზე რომ რაღაცა მომავალში თან ესე განუსაზღვრელ მომავალში ხო იმიტომ რომ აი მაგალითად სასკოლო კვებაზე თქოს რომ 1-2 თვეში ვიტყვით შემდეგ როგორი იქნება და რაღაცა ხო მაგრამ კი შეიძლება 1-2 თვეში თქვან რომ 2030 წელს ჩვენ ვიწყებთ სასკოლო კვებას ამ და მოდელით ხო ანალოგიურად თქვათ ეხლა რომ ილაპარაკა საერთაშორისო თანამშრომლობაზე შეიძლება თქვან რომ აი ჩვენ გადასავლე ჰაბი გვაქვს და 2030 წელს დავიწყებთ რაღაცა ანუ განუსაზღვრელ მომავალში რაღაცა სიკეთეებზე საუბარი ну ეს მე მგონი საზოგადოებისთვის ძალიან არადამაჯერებელი უნდა იყოს ხო ანუ მშობლებმა კითხონ თავიანთ მოსწავლეებს მაგალითად მოსწონთ თუ არა სკოლებში თქვათ სწავლების ხარისხი მოსწონთ თუ არა სკოლებში თქვათ ინს ინფრასტრუქტურა კითხონ თავიანთ თავს რა პერსპექტივა აქვს აქვთ თავიანთ შვილებს თქვათ დასაქმების რა პერსპექტივა აქვს თქვათ შემდგომ მუშაობის და ასე შემდეგ ხო არაფერი არც ახსენა განათლების მინისტრმა ემიგრაცია მაგალითად როგორც პრობლემა და მოსწავლეები როგორც თქვათ რომ ტოვებენ თქვათ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს და მიდიან თქვათ მიტოვების მაჩვენებელი ამხრივ ნიშნულოვნად გაზრდილი არის და და კიდევ ბევრი სხვა საკითხი არ უსვენებია
მოგლედ ის არის რომ ქვეყანა არ არის რა თქმა უნდა ტერიტორიასაც გულისხმობს მაგრამ ტერიტორია რომელ ნიშნულოვანი არის შინაარსი
შინაარსი რა თქმა უნდა არაფერი უშენებია უთანასწორობაზე განათლებაში მაგალითად რომელიც არის მზარდ უთანასწორობაზე და რიხიანად თქვა რომ ეროვნული გამოცდები გააგრძელდება იმიტომ რომ ეს ითვლება როგორც რაღაცა ერთ-ერთი ისეთ საკითხად ხო ეს შინიათ ხოლმე ამ გამოცდების ცვლილების და ხო ანუ ისე არჩევნებზე იყო სწორება ხო რომ აი მასშტაბლებს ხელფასი გაიზდება ეროვნული გამოცდები არ შეიცვლება რაღაცა სადღაც თანამშრომლობები გვაქვს და ხო და ისეთი აი მთავარი საკითხები რაც არის ხო ამაზე პრინციპში ბევრი არაფერი უთქვამს ხო აი ერთ-ერთი ვახსენე რომ აი უთანასწორობის აღმოფხვრა მაგალითად და იმ ჩაგრული ჯგუფებისთვის თქვათ რაღაცა თუნდაც მიზნობრივი პროგრამების დაწყება და ასე შემდეგ ბევრი რამ ხო თუნდაც ვთქვათ სისტემაში ახალი კადრების შემოსვლა მას და მასშტაბლებს კი არსებულს გაუზგითო ხელფას მაგრამ ის რო ვთქვათ თვითონ პროფესია არ არის პრესტიჟული და ახალი კადრები როგორ მოვიზიდოთ ამაზეც მნიშვნელოვანად არაფერი უთქვამს მოკლედ ბევრი საკითხი არ და ბევრნაირად შეიძლება ამ გამოსვლის კრიტიკა ერთია რომ მათ წარმოდგენილი აქვთ ალტერნატიული რაღაც რეალობა მათ შორის განათლებაში და როგორც დავიწყე აი ბოლოში ვიტყვი რომ ჩემთვის აი მაინც საოცარი იყო ასე ვთქვათ ასეთი თვითკმაყოფილი განათლების მინისტრი, როდესაც ვთქვათ, აი იმ სისტემაში, რა სისტემაც გვაქვს და აი ესე ვთქვათ, თვითკმაყოფილებით და რაღაცა რიხით წარადგენდეს თავის გამოსვლაში იმ საქმიანობას, ხო, ჩემთვის იყო მაინც ესე აი ძალიან ერთი მხრივ კომიკური, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან შემაშფოთებელი.
ხო, მდგომარეობა როგორიც არის საქართველოში დღეს კონკრეტულად განათლების სისტემაში და სისტემის განვითარების კუთხით და განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ გავუსვამთ ხალხს სასკოლო საფეხურს სულ რომ 100% აი კონკრეტულ მოცემულობაში შესანიშნავად მუშაობდე იყო ხელმძღვანელის სფეროსი და დღე და ღამეს ასწორებდე და ცდილობდე დიალოგსაც ჩართვასაც კონკრეტული თქვათ მართლაც ესეთი როგორ ვთქვა ობიექტურად ხარისხიანი პროცესების წარმართვას ამას რომ წახერხებდე მართლაც ეს კმაყოფილების ფონი თვითკმაყოფილების ფონი ინვიტარებაში რაც დღეს არის ნამდვილად ისეთია ცოტა
ხო არაფერი მაგალითად სტუდენტების ხო პირდაპირ თემაზე და ტერორზე და ხო ან საოცარ ან მასშტაბლებების პროტესტზე ანუ ამ ადამიანებს თითქოს არც ცნობს და ნუ გასაგებია მოკლედ ეს
ხო არა პროტესტზე ასეთი იყო დამოკიდებულება რომ ეს ხელოვნურად არის ესე ვთქვათ გაღვივებული და სინამდვილეში ყველაფერი ესე ვთქვათ გამჭვირვალე და ჯანსაღად მიდის მათ შორის იგივე დირექტორების შერჩევა დანიშნვის პროცესი სია გამოქვეყნდა სხვა შორის გუშინ ხო ვახსენეთ ეს
კი აი ამაზე
კანდიდატების ხო კი ხო ნომრებით არის ოღონდ ესე გვარებით არ არის ხაბოთონა მაია ეკალაძემ თქვა რომ ერთ-ერთ სკოლაში 90 მესამე საჯარო სკოლა თქვა წარდგენილია და კიდევ რამდენიმე კანდიდატია. აქ მნიშვნელოვანი საკითხი კიდევ სამეორეო საბჭოები აღონდეს სხვა გადაცემის თემა, რადგან ბოლოში გავედით. ერთი კომენტარია კიდევ უყურადღებოდ არ მინდა დაგვრჩეს. გამარჯობა, რომელ განათლებაზე ამაყობენ, როცა მე-7-10 კლასის ბავშვები წაკითხულის ბავშვებს წაკითხულის დანში ნარსი ვერ გამოაქვთ.
ოკეი ბატონო.
ხო, ეს მონაცემები და სტატისტიკა ხო ვეხმაურებით. როცა კი ქვეყნდება და როცა კი გამოკლება ხდება საჯარო შედეგები. უნდა დავასრულოთ რაღაცნაირად ერთი ორი წინადადების დრო გაქვს და
ეს შეგვილია ხო?
ეს ნაწილი ხო კიდევ დარჩა მან ერთი რამ, მაგრამ მიუბრუნდებით. მიუბრუნდებით სხვა ეთერებში აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს ყურადღებისთვის. და გამოხმაურებისთვის დიდი მადლობა გოტა ჭანტურიას, რომელიც გახლავთ განათლების კოალიციის დირექტორი, ნინო გელაშვილი ვარ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ჩვენ ერთად ვუძღვებით ამ რუბრიკას პარასკევობით დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენთ. ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით, მე კი შეგხვდებით ორ შაბათს დილის საუბრებში დემოკრატიაზე დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Just a little pinprick.